Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale in inglese, smalta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Xwerħu għal mikrofonu għakum għal edizzjoni juħra ta' sensi jela I'm all right. Nistaw najdu li fadal l-axħar tliet programmi minn din is-sensi jela wasalna li tmiem tagħha wkoll ftistid biżna sena programmi jiġifieri fuq il-50 u għalhekk naħseb li llum dawk li segwew ħafna minn dawn il-programmi kif ikolli feedback mingħand ħafna li kelmuni ħadu idea aktar ċara ta' dak li din is-sensi jela pruvat tagħmel. Jiġifieri li tanalizza, tistudja, titfa taħt il-lenti dawk is-snin koloniali li Malta għaddiet taħt l-Ingliżi. Meta ngħidu taħt l-Ingliżi niċċaraw żewġ punti, nħobb ngħidhom għax forsi mhux kulħadd ikun sema x'jispjega xi darba li nkun għadha. L-ewwel nett aħna nħobbu ngħidu taħt l-Ingliżi imma rridu nfissru taħt il-Brittaniċi. Hija aktar importanti li nifhmuha din. Aħna għandna s-sistema Latina li ħadna mit-Taljan, jgħidu anke bil-Franċiż, les Anglais. L-Ingliżi, meta jgħidu l-Ingliżi, Italjani ma jifmux in-nies li joqogħdu ġol Ingilterra, imma jifmu daw kollha li huma parti mill-Gran Brittanja, mir-Renju Unit. L-Imperu ngħidulu l-Imperu Ingliż, imma bl-Ingliż qatt ma ngħidu English Empire ma kienx jeżisti, kien jeżisti l-British Empire, għax kif se tisimgħu fl-istorja interessanti ħelwa żgħira llum qabel ma nissuktaw bl-intervista ta' Charles Farrugia, l-arkivista nazzjonali ta' Malta li bdejna ġimgħa l-oħra interessanti ferm, kien re partikulari Ingliż fil-bidu tas-seklu 17 li iddeċieda li sejjaħ lilu nnifsu sultan tal-Gran Brittanja. U minn dikinhar dak il-grupp ta' gżejjer Brittaniċi baqgħu magħrufin hekk meta jkunu maqudin fir-Renju Unit. Dak iż-żmien dak ir-re partikolari kien għaqad l-Iskozja mal-Ingilterra. Aktar tarda ħlet l-Irlanda, dejjem kien hemm Wales. U allura bejniethom daw il-grupp ta' erba' pajjiżi dew jissejħu jew ir-Renju Unit jew il-Gran Brittanja. Għażel hekk għaliex kellu viżjoni, kien qed jipprofetizza l-Imperu Brittaniku li kellu jiġi. U għalhekk tajjeb li dal-punt niċċarawh meta ngħidu aħna l-kolonja Ingliża. Ma kienx kolonja Ingliża, għalkemm aħna bil-Malti jekk nifhmuha, aħna qed nitkellmu fuq il-Gran Brittanja. Din id-differenza żgħira imma importanti li qed nagħmel illum, qed nagħmilha wkoll b'risposta għal meta ikolli xi kummenti li jgħiduli mamma mia kemm tobodhom l-Ingliżi. Anke ħbib tiegħi jgħiduli. Da mhux emozzjoni qed nagħmlu aw qed nagħmlu diskussjoni akademika serja, b'analiżi u xi drabi bħalma jgħidu l-għalliema kollha tad-dinja, xi kultant trid tenfasizza biex tifhem il-punt, jiġifieri li biha tgħallem. Bħal meta aħna ngħidu pereżempju x-xemx qatlitna, x-xemx qatt ma toqtolna, jekk nieħdu l-prekawzjonijiet normali, imma l-espressjoni qiegħda hemm biex tenfasizza kemm ix-xemx tista' tagħmellek ħsara. U l-istess meta aħna insemmu il-ħwejjeġ li matul il-kolonjaliżmu tagħna Brittaniku kellna nesperjenzaw u aħna nsemmu dak li joqrosna, dak li dejjaqna, bħalma inti tmur f'restorant biex tiekol meta jkun ħażin is-sejjaħ il-waiter jekk ma tagħmilx kjass u ma tix tħallas għax ikun hemm xi ħaġa ħażina. Il-ħażin narawh iktar malajr. It-tajjeb tikol tajjeb tuħu gost, ħafna drabi li tiġi l-waiter u jistaqsik. Kil tajjeb u inti tgħidlu iva, speċi mela jekk ma ngħid xejn huwa kollox sew. Issa aħna dak li kellna forsi mhux postu li taħt l-Ingliżi kien hawn minn qalaħħa kif jgħid il-Malti, kienu ħafna daw mhux ftit, mhux daw biss li ndesu, kienu jilaqgħu, kien hemm minnhom. imma dawk ta' ħajja normali. Fl-aħħar seklu għall-inqas kien hawn l-Ingliżi, kien hemm ċertu opportunitajiet ta' xogħol li biex dejjem stmawna wkoll fihom. Nafu kemm sa' snin 50-60 il-Parlament kien jgħadu jiddiskuti u jisħaq kemm ma kienx hawn pagi indaqs li jistmaw il-Maltin daqs l-Ingliżi. Għall-istess xogħol, għall-istess tbatija. Kien hawn ħafna inġustizzji u dan il-programm. Ressaqhom daw il-ġustizzji mhix kollha di għadni kemm semmejt ma ressaqnijiex. U mhux sallaħqu sal-aħħar ta' sensi la resqhom kollha. Imma l-iskop ta' sensiela kien li aħna nġibu konxi l-issemmija Maltin din hija sensiela għal Maltin u meta ngħid Maltin nikkjarifikawha wkoll Maltin ifisser li iktar jifraħ bl-identità Maltija minn kull identità oħra barranija. Jien għandi simpatija kbira lejn il-Franċiżi u l-kultura tagħhom. Inħobbhom, l-istorja tagħhom sabiħa. Għamlet differenza kbira fid-dinja mhux l-Ewropa biss. Imma l-ewwel jiena Malti. U meta jiena ngħid x'inħossa hawnhekk fuq kull pajjiż tad-dinja, fuq kull relazzjoni li għandha Malta mal-bqija tad-dinja, jiena dejjem nitlaq mill-pożizzjoni tiegħi ta' Malti. Ma mpoġġix l-identità Franċiża qabel dik tiegħi Maltija, għalhekk nippretendi u nemmen li ebda bniedem ma għandu iqis li l-identità tiegħu hija Ingliża qabel Maltija jew Italjana qabel Maltija. Għaliex m'għandix jagħmel hekk? Anki jekk kien jagħmel Ingliż, anki jekk il-buznannu kien Ingliż, u għajduli min minna, inkluż il-familja tiegħi, speċjalment minna ħadd ommi żgur, min minna ma għandux taħlit fil-familja tanjis li żżewġu xi ħadd Ingliż matul 200 sena. Kienet iktar ħaġa faċli, anki jekk uffiċjalment ma nafuhiex u m'għandniex rekord tagħha, hemm ċansijiet kbar li kien xi baħri Ingliż jew xi ħadd Ingliż li ħalla tarbija hawnhekk u għaddiet ma tal-familja, mhux qed nakkuża l ħadd b'xejn jista' jkun fil-familja tiegħi da kien. Imma kien hawn preżenza qawwija ta' ħafna ġuventù ħelwin b'saħħithom gustużi għadhom żgħar jitħaltu mal-Maltin. Huma jħobbu s-somor, aħna nħobbu l-ġinġli. Daw affarijiet naturali li ġraw fid-dinja u mhux dejjem ġew irreġistrati. Mela anka f'demna għandna dem Ingliż. Mela le, għaliex aħna ta' ċertu tul il-ġilda tagħna mhix adattata dejjem għal dax-xemx. Imma anki jekk għandek kunjom Ingliż u għaw student nies apposta b'dak il-kunjomijiet, illum inti Malti. Illum tgħixaw, illum għandek passaport Malti, illum inti tivvota f'elezzjonijiet Maltin, illum inti jekk tweġġa tajtajma, allura ejja ma nitfixklux fl-identità tagħna. Nifraħ ngħid li kienet l-ewwel darba forsi li tellat sensiela pubblika ma tibżax titkellem ċaru tont anki jekk xi drabi tweġġa' ftit xi sentimenti hawn u lin, għax hemm bżonn li niġu wiċċ imwiċċ mar-realtà tal-ħajja. Illum għattilkom se nitkellmu ftit fuq l-oriġini ta' ċertu sentimenti Brittaniċi, il-Union Jack. Illum ħan rakkuntaw l-istorja tal-Union Jack kif bdiet mis-seklu 17 sal-lum. U se nagħmlu rimarki fuqha u mqabbla anke ma' bnadar oħra Ewropej. Se nagħmluha bl-iktar intenzjoni tajba. Imma naħseb kollha kemm aħna ndunajna dis-sena li l-Ingilterra kien hemm sforz qawwi ta' promozzjoni tal-bandiera nazzjonali tagħhom. U ħanajdu għaliex naħsbu xi ġurnalisti Ingliżi jaħsbu kellhom okkażjonijiet l-Olympic Games, kellhom ġublew tad-Djamant tar-Reġina riċenti. Għandna kemm rajna it-tenur Malti internazzjonali li vera nħobbuh huwa jħobb il-Malta wkoll, Joseph Calleja jieħu sem fl-aħħar lejla tal-BBC Proms. U rajnieh daħal fl-istorja ta' di l-propaganda għall-Union Jack. Kulħadd għandu l-kummenti x'jagħmel, imma hawn mhux il-lok li se noqogħdu nitkellmu u nitħattu fuq l-imġiba ta' min jidħol parti minn dik il-promozzjoni, speċjalment f'linja professjonali kulturali tiegħu. Naħseb mill-kummenti mingħand nies differenti, anki fil-blogs Ingliżi, fis-social networks tal-BBC u ta' ċerti ġurnali Ingliżi, il-fama tiegħi naqsam ma' ħafna oħrajn, jiġifieri kien hemm diskussjoni bħal kull ħaġa oħra. Nax għalfejn naġbuha li qisha l-Gran Brittanija jew l-Ingilterra qisha xi baqra sagra ġol-Indja ma tistax tmissa. Ma xejn iktar sagru daqshekk li ma tistax tiddiskutih f'pajjiż indipendenti, repubblika fej għandna ħelsien sħiħ nitkellmu kif irridu. Speċjalment m'għandna ebda biża' mill-barranin u nittama li ma jkollna qatt il-biża' minn tagħna stess mill-Maltin. Ukoll jekk fl-imoddi da ma kienx ċar, esu l-bniedem jibza, jitkellem ċar, kellu diġa l-biza tal-kolonja, konna da maħriġniex minna. Flok tal-kolonja ġit biza lokali, U sfortunatament, għataw min juqot attent kif jitkellem biex ma jdardarx l-ilma li jixrob minnu. Din hija mentalità ta' inferiorità. Din hija mentalità li nirringrazzjaw l-Alla qed tgħibha l-kollox illum naraw fl-istess partiti issir kritika bil-miftuħ għax il-pajjiż qed jimmatura u qed jiffronta dibattitu ħaj. Ma jfissirx li inti taqbel ma' dawk li jkunu in-nies li joħolqu din il-kritika f'atmosfera liberali, tista' ma taqbel xejn u għandek kull dritt tikkundannhom. Imma jekk tola' ftit mill-argument innifsu, jekk toħroġ ftit mid-dibattitu u tkun kapaċi b'maturità tara s-sitwazzjoni sħiħa, il-kwadru sħiħ, tintabaħ li dak huwa żvilupp. Żvilupp soċjali li aħna f'dal pajjiż aħna kapaċi, issa mhux biss l-akkademiċi ġol università fej jinftemu mal-ftit, imma anki fuq il-medja popolari kulħadd jgħid tiegħu mill-aspetti u mill-interpretazzjonijiet tiegħu anke mill-pożizzjonijiet ta' kapaċitajiet intellettwali akkademiċi tiegħu. Bdejt f'daw il-kentej li s-saħanala, l-ewwel irridu nħarsu lej żmien koloniali f'Malta bħala Brittaniku u allura rridu naraw fil-wesa kollu tiegħu ta' amministrazzjoni li kienet mexxi imperu għax aħna lħaqna l-iktar żminijiet saħħithom tal-imperu Ingliż u mhux pajjiż wieħed ġol Ingilterra fejn jgħixu l-Ingliżi li aħna sirna parti minnhom f'ħafna aspetti ta' ħajja tagħna. Imma importanti wkoll li meta nħarsu li l-perjodu koloniali narawh bħala parti mill-forma ta' daw il-gżejjed sakemm laħqu dak li llum qegħdin fih. Ir-Repubblika ta' Malta, kombinazzjoni bdiet minn Repubblika tal-1798 taħt Bonaparti. U llum ningrazzjaw l-Alla minna ċirku sħiħ. Spiċċajna mir-Repubblika li din id-darba hija isħeħ għamilniha aħna u qegħdin gawdu l-frott tagħha ma kenniex għalfejn imbagħad nerġgħu ngħaddu minn xi proċess politiku internazzjonali li fih ħadd ma jikkonsultana. Kuntant nitħaq taqra xi blog l-hawn u lin, rajt waħda riċelti ħafna, meta xi ħadd qal meta t-trattat ta' Amjen fl-1802 ta' lil-Malta lil-Kavalieri ta' San Juan. Il-Maltin marru għant l-Ingliżi u qalulhom aħna se nagħmlu suwiċidju kollha hemm aħna jekk ma tiġux intom jekk jiġu l-Kavalieri. U neddi qatt ma ġiet irrekordjata minn ħadd imkien. U t-tieni tindunaw kemm m'għandniex maturità, kemm xi kultant aħna inħaltu l-futbol mal-politika. Inħaltu l-futbol mal-identità. Li inti toqgħod twerza jew tinket li xi ħadd tilifek tim Ingliż, tim Taljan, hija ħaġa fuq logħba futbol. Wara sejha u nos ma jibqa' xejn minnha. U ma tħalli ebda riperkussjoni fid-dinja lil ħadd imkien li forsi xi wieħed tal-imħatra. U altru qed titkellem fuq ikin nifsek minn fejn ġejt, minn int u fejn għandek ċans tmur. Ma ħaltux ħwejjeġ b'mod banali. U għalhekk nittama l-issensiela sweet biex meta nitkellmu fuq dak li għaddejna minnu bħala kolonja u ħadd fid-dinja ma jikteb li l-aħjar żmien li kellu kien meta kien kolonja nagħmluha ċara, alla għalja kien jaqla l-flus minn fuqhom u tagħtu kultura u tagħtu wilsien l-Alġerija, il-Marokk, it-Tuneżija, kollha ma' Franza kienu daw, ħadd minnhom ma jgħid biex iħlew konna taħt il-Franċiżi, kollha jużaw il-lingwa tagħhom bħalma nużaw aħna. Għandhom is-sistemi kulturali tagħhom li tgħallmu magħhom. U llum iktar minna jbijaw għandhom suq enormi fid-dinja frankofona. Li taqra u tikteb bil-Franċiż, inkluż Franza qabel kollox, tat-talenti tagħhom, kittieba, mużiċisti, artisti, nies tax-ċinema, Franza tara ħafna minnhom. Illum qed narawha wkoll l-Ingilterra. Aħna forsi għax Malta żgħira wkoll ma tantx sfrondajna is-sistema Angliża u anki għaliex sfortunatament bħala kolonja l-Ingliżi qatt ma kienu ċari fuq kif ħarsu lej il-Maltin. Ara l-Indjani, l-Asjatiċi, l-Afrikani kienu jafu kif ħarsu lejhom, ma kienux ħarsu lejhom sabiħ. Imma kellhom il-klassifika għalihom. Kienet naturali dak iż-żmien, ma stax tqablu ma tallum. Bħal meta ngħidu l-Knisja u l-Papa kienu jmorru jagħmlu l-gwerer, illum ma stax tqabbilha dak iż-żmien ieħor tittarah bin-nuċċali ta' dikinhar. Imma meta kienet tiġi għal-Maltin, l-Ingilterra kienet titħawwad. Għandna taħdita sabiħa li taħlaq din is-sensiela fl-aħħar tax-xahar li turi sewwa relazzjoni tal-Baħrejn Maltin fin-Nejf Ingliża. Naddu issa biex nisimgħu ftit informazzjoni interessanti dwar il-Union Jack.
Il-Union Jack il-bandira tal-Renju Unit. Għalkemm tidher li hija formata minn di xadba tal-win aħmar abjad u blu mill-1606, il-bandira kif nafuha llum tidher li żanżnet 200 sena ilu. Fl-1801, meta flimkien maż-żewġ slalep, dak tal-Ingilterra jiġifieri salib aħmar ta' San George li spiss naraw fil-futbol fuq sfond abjad u dak ta' Sant'Andrija għamla ta' xi f'lewn abjad fuq sfond tikħal żdied salib ieħor bħal ta' Sant'Andrija did-darba tal-Irlanda. Sali paħmar fuq sfond abjad. Diversi suġġerimenti ta' kif seta' tkun din it-tlaqqija ta' slalep tar-Renju Unit, sakemm fit-12 ta' April tal-1606, ir-reġagbu l-ewwel tal-Ingilterra li kien ilu re tal-Iskozja bħala ġagbu zitta 35 sena, ħoloq l-ewwel bandira oriġinali. Tider li l-kelma Jack wara Union irrispett leħ tal-livvinta l-bandira, jiġifieri l-istess reġagbu, Jack. Iben Marija Reġina tal-Iskozja, il-reġagbu, James fl-Ingilterra, kellu jistenna sama mietet Elizabetta l-ewwel, neputija ta' Enriku VIII, biex laħaq ġagbu l-ewwel fl-Ingilterra. B'oppożizzjoni kontinwa miż-żewġ parlamenti, dak Ingliż u dak Skoċċiż, il-reġagbu insista li jkun ir-re tal-Gran Brittanja kif sejjaħ lilu nnifsu. Meta l-Irlanda inaqdet mar-Renju fl-1801, kif spjegajna, daħal is-salib aħmar ta' Sant'Andrija fuq dak abjad tal-Iskozja biex il-Union Jack ġiet kifin illum. Fl-1707, in-naputija tar-re, ir-Reġina Anna, għaqdet uffiċjalment ir-Renju tal-Ingilterra u l-Iskozja. Ir-reġagbu jibqgħu wkoll magħruf għall-famuża King James Bible, il-Bibja tar-reġagbu tal-1611. Tajjeb ngħidu wkoll li hawn min jemmen li Jack wara Union għall-isem il-bandira Brittanika setgħet ukoll ġiet minn Jack Staff, l-arblu fuq il-bastimenti l-101 kien itella l-bandira. Dawn isostnu li l-bandira Brittanika tissejjaħ biss Union Jack meta tkun fuq il-baħar mill-bqija l-hemm. Raw ħafna telespettaturi Maltin fl-okkażjoni tal-ġubilew ta' Diamant u l-Op Olimpiku dis-sena, ir-Renju Unit qisu reġa' skopra l-bandira li taqgħet il-pajjiżi ta' tal-Gżejjer. Kien hemm żmien qabel il-gwerra dinjija ta' 70 sena ilu, li fazzjonijiet tal-Front Nazzjonali deru jikkapparraw dil-bandira fi ħbiberija mal-faxxiżmu. U għalhekk dil-bandira fl-istess Gran Brittanja kienet qisha saret tabu. Dan kollu aktar ma toqrob il-possibilità li l-Iskozja terġa' tinqata' mir-Renju Unit meta tieħu l-indipendenza, il-midja bdiet tispekula x'se jiġri mill-Union Jack. Din kienet waħda mir-raġunijiet għala dis-sena rajna promozzjoni kbira ta' bnadar Brittaniċi kull fejn kien hemm ċerimonji ta' ftuħ jew għeluq kif ukoll fl-aħħar lejl tal-BBC Proms fejn saħan sitra l-kantant liriku Malti ta' fama mondjali, Joseph Calleja, daħal stranament fil-kredu billi libes l-istessjon jinġe fuq il-ġaketa ta' tracksuit ta' Team GB waqt il-kant ta' Rule Britannia. U d-din folo l-gbar imxerda marrenju kollu u li l-in minnu. Ġurnalist Ingliżi fosthom Nigrum jgħidu li l-popolarità tal-bandiera dis-sena laħqet il-livelli ta' jum il-Vittorja fit-8 ta' Mejju 1945. Huwa stqar li d-titturija essensiva tal-bandiera hi simbolika tal-istorja tar-Renju Unit biex taqgħet l-Ingilterra, l-Iskozja, l-Irlanda u Wales, ukoll jekk Wales ma għandha ebda simbolu dirett fil-bandiera li fl-ilwien. Madan kollu Groom iżid jgħid li kienu Tudors li daħlu s-salib ta' San George biex jissimbolizza lill-Ingilterra, kif ukoll id-dar tal-axxendenti tagħhom ġo Wales. Il-liġijiet Ingliżi, kontrarju għal dawk Amerikani per eżempju, ma jirregolawx kif tintuża l-bandiera. U għalhekk l-Union Jack insibuha użata minn prodotti tal-moda, gruppi mużikali u welf ħaġa oħra. Bosta qed jarawha bħala hawnmin ġdid nazzjonali għall-identità isħeħ milli kien hemm l-Ingilterra f'dal-aħħar snin bi protesti kontinwi fit-toroq. Nick Groom, l-awtur tal-ktieb Union Jack, The Story of the British Flag, iħos il-Brittaniċi imissom idaħlu ċ-ċerimonja ta' tluq tal-Union Jack fl-iskejjel biex isaħħu l-aqda u l-lejalta lejn il-pajjiż minn kmieni. Ħaġa li l-Amerikani ilhom jagħmlu. Wieħed jinnota wkoll li s-slale fuq il-bnadar baqa' popolari fl-Ewropa ta' fuq. Fejn insibuhom liżjed fil-Gran Brittanja u l-pajjiżi Skandinavi. Fi kliem ieħor fejn ma wasalx Napoleon. 200 sena ilu l-maġġoranza tal-pajjiżi tal-Ewropa imxiet fuq il-mudell rivoluzzjonarju Franċiż, jiġifieri bandiera magħmula minn faxex tal-lewn abjad, aħmar u blu, bħalma kienet ir-Repubblika Ġdida Franċiża. Bosta drabi l-istess ilwien u forom ta' faxex vertikali jew orizzontali narawhom fil-bandiera tal-Olanda, Lussemburgu, Slovenja, Serbia, Slovakkja u Russja. Ma joqsux oħrajn li bidlu l-ilwien biex jakkomodaw il-kultura lokali imma xorta żammew is-sistema sempliċi ta' faxex. Fost dawn insibu dawk il-pajjiżi li kienu fil-ħakma ta' Napoleon: l-Italja, il-Ġermanja, il-Belġju, Spanja, l-Awstrija u l-Polonja.
Il-ġimgħa l-oħra bdejna diskursata ma' Charles Farrugia l-Arkivista Nazzjonali dwar l-arkivi. Nafu kemm domna taħt l-Ingliżi, il-pajjiż għadda minn diversi taqlib, gwerer, eċetera. Forsi l-ikbar waħda li laqtitna verament kienet it-tieni gwerra dinjija, jiġifieri 39-45. Naf li sa dak iż-żmien l-arkivi ma kinux laqas miġburi f'post wieħed, f'depo wieħed, u bil-paniku tal-gwerra ma nasibx li kienet l-ewwel priorità li tiġri taħbi l-arkivi li għandek tal-pajjiż kemm tal-kavalliri kemm tal-Ingliżi u kemm aktar antiki. X'ġara? Naf li kien hemm xi depows minnhom intlaqtu u ntilfu anke arkivi. X'ġara fil-perjodu tal-gwerra f'dak il-paniku li ma kienx priorità li terfa' arkivju?
Jiena mir-riċerka li għamilt ma jirriżultalix li kien hemm ħsarat kbar. Kien hemm urajt il-każ tal-arkivju notarili illi l-post intlaqat u kien hemm volum.
Dak il-belt minn arkivi u xejn.
Ma nafx eżatt il-fejfinu, però l-post ġim ġarraf inqerdu xi manuskritti, hemm manuskritti oħra li għadhom ġifieri bil-ħsara sal-ġurnata tal-lum u forsi materjali jħol li.
Għax jissemma u koll xi lista anke medjevali ta' kun jomijiet Maltin tissemma minn nies medjevali kienu jisemmu li m'għandniex listi kompluti, forsi kienu magħhom.
Però again, jina ma nafx għad rridu namlu ħafna iktar studji fuq dal-qasam u hawnhekk fejn forsi l-korsijiet fl-università malli bdej kollok it-teżijiet ħerġin nibdew nidħlu f'dad-dettalji. Jina iktar iltqajt ma' problemi fid-dokumenti minħabba il-mod kif żammejna l-materjal fiż-żminijiet mhux ta' gwerra kważi milli fiż-żmien il-gwerra. Fiż-żmien il-gwerra kienu ttieħdu prekawzjonijiet, ġifieri kien hemm kollezzjonijiet saħ tal-arkivi li ġew merfuha jidhirli li anke taħt il-Konkatedral ta' San Juan kienu jew kien hemm il-pjan jew wettquha ma niftakarx
il-kripta biex niftehmu.
Illi kienu ġew storjati ħafna dokumenti hemmhekk
minħabba l-gwerra
for safekeeping. Ġifieri prekawzjonijiet kienu ttieħdu meta eżatt wara l-gwerra kien ġie Malta Arkivist Internazzjonali Ingliż biex jagħmel assessment tas-sitwazzjoni. U ma sabx dik il-ħsara kollha li wieħed jistenna, jiġifieri dak inkunu dejjem apparagun jekk tara wol dir il-perċentwal ta' djar li nqerdu f'Malta. Ma l-perċentwal ta' arkivi m'hemmx paragun żgur.
Konna xortina tajba kważi hawnhekk.
Eħe, għaliex kif qed ngħidu kien hemm prekawzjonijiet li ttieħdu. Il-gvern Ingliż ukoll kien għalkemm forsi ftit kien jinteressa l-kultura Maltija per se, però id-dokumenti kien iħares lejhom bħala l-working documents tiegħu vuol diri kien hemm il-prekawzjonijiet jekk naraw pereżempju l-ewwel tentattiv serju kważi biex ikollna arkivju sura ta' nies ngħidlek. Kien f'1951 meta l-Ingliżi wafqu record room ġewwa l-palazz. U anke dak iż-żmien kienu din jitkellmu fuq fire security għall-kamra, vuol diri kienu qed jagħmlu l-affarijiet diġà kif għandhom ikun.
Meta taqra pubblikazzjonijiet jew dokumenti kompleti formali ta' riċerkaturi fis-seklu 19 u l-bidu tal-20 ukoll issib kemm il-darba nota li nirringrazzja lill-gvernatur li tani aċċess għal dat dokumenti u ieħor. Di kienet fisser li kienet teżisti issa ċensura fuq l-arkivi fiż-żmien l-Ingliżi għall-inqas 1920 żgur naħseb. Għaliex kważi dejjem issir.
Anke ħafna wara, għaliex di tibqa' sejra throughout. Fiż-żmien l-Ingliżi ovvjament kien hemm dis-sitwazzjoni. Fis-sebgħinijiet anke meta beda jsir l-ewwel attentat biex jitwaqqaf arkivi nazzjonali x'aħna nsemmu ħafna l-liġi tal-2005 u l-liġi tal-1990. Però apparti l-leġiżlazzjoni, l-ewwel speċi ta' post li beda jopera bħal arkivu ċentrali tal-gvern kien sar f'1972 u dak iż-żmien kienu ġew ċentralizzati fiż-żmien ġew Casaleone f'Santa Venera. Però anke hemmhekk il-Perit Michael Ellul li dak iż-żmien kien inkarigat minn dit-taqsima, l-ewwel kienet it-taqsima taħt l-Antiquities Section u kien direttur tal-antikitajiet f'dan kienet Antiquities Section taħt il-Public Works. Jkellek dipartiment tax-xogħlijiet pubbliċi u mbagħad Antiquities Section taħta.
Illum ma nimmaġinawhomx minn kien.
U Michael Ellul li kien direttur dik it-taqsima u inserta li kien bnien iħobb l-istorja u jirriċerka u kollox. U allura beda jiżviluppa dal-idea, però kienet għadha u dal-iżvilupp tarah kullim kien f'kull pajjiż. Kienet għadha l-idea li dawk antikitajiet, mel inti mhux ħatati aċċess il kulħadd. għazzommom
tibżalihom.
U din hija dokumentata wkoll li Michael Ellul kien ingħata dak l-inkarigu, però kien kull riċerkatur li jiġi u jrid jagħmel ittra lill-Kastilja. Ġifieri dak iż-żmien kien jiġi l-uffiċċju tal-Prim Ministru biex jingħata permess biex jirriċerka jew le. Qed ngħidu sa 1972. Sakemm kien hemm liġi fl-1990. Għajna dejjem jisu l-uffiċjal pubbliku ma jafx
x'ħallix riċerkatu.
Meta mbagħad saret il-liġi kien hemm forsi dil-qalba li aħna
għalkemm bidrawwa kien qed daħlet probabbli.
Sa 1980s, dak li huma l-arkivi ngħidilhom min tradizzjonali, l-manoskritti, dak kienu kollha miftuħa l-pubbliku li wieħed jista' jarhom. Il-problema dejjem kienet imbagħad malli tibda tmiss perjodi fejn nies għadhom ħajjin il-fajs tal-gvern. U din għadna naħseb anke sallum għadna
sensittiva.
Għadha sensittiva għadha problema li anke jiena meta niddiljam uffiċjali pubbliċi oħrajn. Kultant jitilqulek mill-punt isma' le ma tarax dan magħluq. Imbagħad meta tiċċellenġja da abbażi ta' xi magħluq. Għax hekk konna nagħmlu speċi jew għax jien kont naħdem taħt direttur kien jidhom matul ħilħa. Il-problemi hija kulturali mhix legali, jvol din mu veru xejn li ħafna.
Il-liġi mhix qiegħda tagħtik id-dritt taħdem.
U għalhekk issa bil-Freedom of Information Legislation ħajkonna nerġgħu nagħmlu taqliba fil-mod kif naħsbu anke aħna bħala arkivisti fuq din.
I'm all right. Charles Farrugia, l-Arkivista Nazzjonali ta' Malta, ikellimna dwar is-sistema kollha tal-arkivi kif kienet fi żminijiet koloniali u kif nittamgħu tkun fil-ġejjieni. Komplu semgħu I'm all right. Semmej daw il-punti sensittivi, tlaqna minn żmien il-gvernaturi u inti semmejt prattikament sal-lum. Imma llum il-ġurnata issa trasparenza dejjem tieħu post dana l-biża' u l-ħabi. Nistgħu ngħidu li llum teżisti sistema kif dipartiment, ministeru, aġenzija, jiġini għandha xi forma ta' istruzzjonijiet biex kun tista' tgħaddilek id-dokumenti jekk jiġi firmat fejna fih tejjeb internazzjonali bejn infermalti u Franza, l-Italja, Ġermanja. Da, meta jiġi għandek fl-arkivi, kemm idum fil-dipartiment? Inti semmejt 30 sena normali, imma mhux bil-fors jieħu 30 sena biex jiġi għandek.
Bħalissa dejjem minn fażi fejn qegħdin nippruvaw nittakiljaw il-problema minn diversi angoli. L-ewwel netta tagħna ċertu dipartimenti li għandhom imħażen sħaħ ta' dokumenti.
U kemm huma miżmuma tajbieħ.
Qabel kienet is-sistema li jgħidulek ejjaħu kollox. Però dik mhijiex soluzzjoni, llum il-ġunata ngħidu mhux nieħdu kollox, ħanibatulkom l-ekspertiż, ħan nittrenjaw in-nies tagħkom biex jagħmlu s-sorti. Ġifieri inti għandek maħżen dokumenti ma tafx x'inhuma daw. L-ewwel ma titgħamel litteralment taqla' kull dokument tagħmel lista ta' x'inhu l-materjal. Aħna ma nistgħux nagħtu parir x'seżhom jekk tgħid inna hemm maħżen dokumenti titt tgħid inna x'inhuma d-dokumenti.
Ma tmux taqbadu tiġbolhom daw.
No no, qabel konna forsi qegħdinna peraw dik is-sistema fil-bidu tal-arkivju fid-disejnijiet, illum qegħdin ngħidu le qegħdin nagħmlu spezzjoni bin-nies tagħna u nippruvaw nempowerjaw lilhom biex jagħmlu dan il-proċess għax qed nitkellmu fuq enormità ta' records. Ċertu records oħra mbagħad illi huma records li memx ixju dwar u se jinżammu jew le. Jien nitkellmu per eżempju l-inkjesti li jsiru tal-Maġistrat tal-Attorney General. Dawk għandna sistema li qed napplikaw
it-tlieta sena.
Kull sena jaslu s-sena li jmiss jaslu b'mod sistematiku. Ġifieri hemm dipartimenti li wasalna magħhom li diġà għaddejna dal-proċess li hemm sistema hemm qibil magħhom meta jgħaddu l-materjal. Ovvjament li se jiġri issa huwa ħadna naqra brejk għax kellna problemi aħna ta' spazju li rridu naraw kif ħansolvu dawn. Fil-frattemp, iċ-ċivili qed jagħmel preparamenti jinnaddejjem bihom sentejn kważi jekk mhux aktar biex tidħol dil-famuża Freedom of Information Legislation tidħol fl-ewwel ta' Settembru.
Mela magħna nies.
Din ħadd tagħmel qalba kompletament fil-ħsieb kif għatlek l-ewwel qabel l-individwu ma setax jitlob aċċess għal dokument, id-dokument kien meqjus bħala ħaġa tal-gvern u trid tistenna 30 sena inti biex dak id-dokument taraħ fl-arkivju. Illum il-ġurnata from day one inti tista' taqbad tkun min tkun
għandek
partikolari, kull membri huwa requirement li inti tkun tgħix hawn Malta, u hemm ċertu żmien li ilek tgħix hawn Malta, tista' tapplika u tgħid isma' jiena hemm file partikolari u dan irrid aċċess għall-informazzjoni fih. ħadd m'għandu dritt jisaqsik għaliex.
Anke jekk għadu ħaj
il-persuna għadu ħaj il-fajl. Iva jekk fajl se tanfetaħ ġimgħa ilu jew ġimgħatejn ilu, ġifieri fajl li għadu attwali. Ovvjament, dawk is-salvagwardji li semmejt qabel ta' sigurtà tal-istat, ta' data protection, dawk il-liġi taħseb għalihom.
Hemm partijiet li ma tistax.
Ekku xorta ħajkun hemm ammont kbir ta' dokumenti li ma tistax taċċessom. Però id-differenza kbira hija li fejn qabel inti l-uniku speċjenti tal-li kienet tagħtik aċċess kien Arkivi Nazzjonali, illum kull dipartiment ħajkun responsabbli li jagħti dal-aċċess għal kull dokument li jagħti.
Anke jekk għadu ma ġiex għandek.
Iva, anzi huwa f'dak il-punt biss għax malli d-dokument ġie għandna, il-kollezzjoni tagħna hija exempt minn din freedom of information legislation, ġifieri malli d-dokument ġie għandna. Il-klijent ma jistax jitlobni aċċess taħt dik il-liġi. Ħajtlobni aċċess taħt il-liġi tal-Arkivi Nazzjonali għax aħna the end of the day li skop tagħna huwa li niftħu id-dokumenti. Però di ħa toħloq issa pressjoni fuq id-dipartimenti li dawk li qabel forsi kellhom dokumenti miżmu minn għandhom illi ma jafux x'inhuwa jew mhux qed jieħdu ħsieb. Iridu jkunu jafu x'iridu jwieġbu. Hemm skadenzi ta' żmien, hemm l-ammont ta' ġranet meta titwieġeb, hemm il-bord tal-appell, vuol dirhi hemm struttura sħiħa.
Hemm il-vantaġġ li jkunna iktar arkivisti ukoll.
Ukoll
id-dipartimenti li tiegħek
jgħidu. Naħseb ħafna minnhom illi s'issa di ħaġa oħra li taffaxxina jkollok dipartiment kbir ta' 3,000 ruħ pereżempju. U s-siba ħafna diffiċli biex tfehmhom li għandhom bżonn
arkivisti
kollhom arkivisti jew records manager. Jien taffaxxinani, però naħseb li dak li jkun imdorri f'sistema. Allura forsi għandek librarian, forsi għandek xi ħadd li jagħmel dak ix-xogħol.
Registratur.
Però hemm l-idea li inti m'hemm bżonn tkun professjonali, inti sempliċement qed il-karti wara xulxin u tagħmlhom xi kaxxa. Is-sitwazzjoni qed tinbidel ħafna llum il-ġurnata.
Huma kienu jaraw l-arkivju xi ħaġa rieqda, mhux xi ħaġa attiva.
Ekku, illum il-ġurnata naħseb li kbar rebħa li għamilna f'dawn l-aħħar jisu 25 sena kienet li fejn qabel konna morru aħna ant id-dipartimenti u nokorbulhom u ma jtunix aċċess. Illum qed jiġu huma tiegħu nisma' għandi din problema x'se nagħmel pereżempju bl-electronic data, kif ħan iffajlja
pubbliku.
L-ikbar ġieħ taras fl-amministrazzjoni apparti l-finanzi u l-human resources kif ħassib di rajt staff għal miegħek.
U l-ispazju.
Però mbagħad kif ħadd immaneġja d-data. Għax kif qed ngħidu hija issue li inti insa l-arkivi issa u insa r-riċerkaturi għax ikun hawn min jaħseb sal-punt ta' tamnieħ u hawn min jgħidlek jiena x'importani speċi wara li noħroġ bil-pensjoni x'ha jfittxu. Però l-ikbar problema hija għalik biex taħdem fluff. Fiċċju tiegħek on a daily basis, jiġifieri jekk inti m'għandek sistema ta' records management tajba, ifisser li kull fajl li ħadd tfittex, ħadd tagħmel ħafna ħin tfittex, ħafna xogħol doppju, u aħna konna diġà fis-sistema tal-gvern kull min huwa public officer jaf kemm jieħdu xogħol il-parliamentary questions. Aħna llum il-ġurnata meta jkollna parliamentary question, tittaqla' ħafna fajls, tittamel ħafna riċerka. Iktar ma d-data hija miġbura u maħżuna tajjeb, iktar ħa tasal għal dik l-informazzjoni. Dik l-idea ta' parliamentary question ħa tinfetaħ issa abbażi.
I'm all right. Charles Farrugia, l-Arkivista Nazzjonali ta' Malta, ikellimna dwar is-sistema kollha tal-arkivi kif kienet fi żminijiet koloniali u kif nittamgħu tkun fil-ġejjieni. Komplu semgħu I'm all right.
Tal-aħħar, imma naħseb it-tnejn sensittivi, waħda minnhom hija x-xandir. Malta għandna ħafna stazzjonijiet, kulħadd jiġbed l-aħbarijiet, l-aħbarijiet ma parti mill-istorja tal-pajjiż, jirrakkuntaw il-ġraja ta' Malta minn jum għal jum. X'isir minnhom dawk nafu li l-PBS għandhom il-librerija tagħhom u forsi anke l-oħrajn kulħadd għandu l-librerija tiegħu. Imma hemm jew m'hemmx liġi tipika, pereżempju Franza nafu li hemm lina li tiħossib l-Istitut tal-Arkivi Nazzjonali u kulħadd obbligat bħala stazzjon li jibatilha parti tal-aħbarijiet. Essenzjali tal-ġurnata. U ħafna drabi meta tara mbagħad programmi fuq it-televiżjoni jsir jisilfuhom minn għandhom jew jixtru minn għandhom id-drittijiet u juruha u isfel ikun hemm jiena dejjem. Malta di daħlet fil-kurrent tal-arkivi.
Le, legalment is-sitwazzjoni tagħna hija fejn jidħol l-istazzjon nazzjonali.
Huwa pubbliku.
L-istazzjon nazzjonali hija qatt xorta taħt il-liġi tal-arkivi nazzjonali, jiġifieri xorta l-materjal tiegħu il-filmati, l-audio, xorta l-qudiem irid jew jgħaddi għand l-arkivi nazzjonali jew jinżamm għandhom taħt
struttura
ta' arkivi. Ma nistax ngħid li solvejna l-issue tal-arkivi tal-PBS, għamilna ħafna xogħol groundwork u diskussjonijiet magħhom. Problema kbira dejjem hija l-finanzjament għaliex għandek il-metodi ta' kif inti tirrekordja u l-equipment li ħin kollu qed jinbidel. U allura huma l-priorità tagħhom hija kif ħajoperaw anke llum f'ambjent kompetittiv u aħna qed nifukaw iktar fuq l-arkivi tagħhom. L-istazzjonijiet privati li ma jaqgħux bl-ebda mod, jiġifieri aħna għandna l-ħsieb arkivistiku li għandna Malta huwa simili għal dak Ingliż fejn nagħmlu distinzjoni netta bejn il-privat u l-pubbliku. Meta nsemmu arkivi nazzjonali, dak kollu li pereżempju huwa f'arkivi ekklesjastiċi jew arkivi privati jew arkivi tat-television stations. Bl-ebda mod m'għandna dritt aħna nintervjenu fuq.
Anke jekk ġibdu qubiss hemm xi ħaġa u ġibda biss
kemm filmat uniku għan stazzjon privat. Legalment m'għandniex dritt nintervjenu, ġifieri fil-waqt li fuq PBS nistgħu nmorru bis-saħħa tal-liġi, fuq l-oħrajn ma nistgħux. U din hija prinċipju li mhux kontestat fis-sens aħna huwa l-prinċipju li napplika f'kollox bej l-linja ċara bej privat u pubbliku għaw Malta taħdem dak il-mod. L-Italja pereżempju għandhom sistema komplikata fejn il-gvern jekk jara l-hemm arkivju privat ta' portata nazzjonali jirreġistraħ jagħtih sussidju biex jirrestawra mbagħad jobbligah li jiftaħ għal pubbliku li hija option dik li ma morniex għalija aħna konxjament.
Ħassra sa ċertu punt għax hawn ħafna arkivi privati.
Ekku, però kif qed ngħidu il-linja dejjem kienet dik anke pereżempju jew ħadd mor għal dik l-option, jew ħadd mor għal l-option l-oħra li tgħid isma' jiena ħan intervjeni mbagħad fuq l-ownership privata u dak il-prinċipju huwa prinċipju mbagħad perikolus li tal-fih tal-linja. Però biex forsi mwieġa bħall-punt tiegħek speċifiċi jiġri allura din nitilfu materjal importanti. Fil-liġi tal-2005 hemm speċi ta' liktar l-istajna naslu. Hemm l-idea ta' Reġistru Nazzjonali tal-Arkivi li qegħdin naħdmu fuqha u kma jkunx forsi dis-sena jkun is-sena d-dieħla li nkunu nistgħu nniduh. Li aħna għandna obbligu nagħmlu arkivju Reġistru Nazzjonali ta' Arkivi.
Jeżisti.
Kull ma jeżisti.
Anke jekk mhux għandkom.
Anke jekk mhux għandna, ovvjament l-istess prinċipju jrid japplika, ġifieri ma nistgħu bl-ebda mod nisforzaw li l-privat jirreġistra, però mill-banda l-oħra
ħajjarhom.
Ħanħajruhom ħajkun hemm il-website li ħadd tkun free of charge biex jiżawha. U gradwalment naħseb jibdew jirrealizzaw ma li fl-interess tagħhom li jirreġistraw. Ġifieri anke kull quddiem iktar ma jgħaddi żmien iktar jidħlu forsi tax exemptions għal min jagħti donations
jew oħra.
Vol dir imexxin f'dik id-direzzjoni u kien hemm ammont sostanzjali ta' arkivji privati li ġew depożitati għandhom. Nista' nsemmi x'huma affarijiet pubbliċi, Franside, il-broadcaster għandna l-donation tiegħu għandna. Ekku. Blanche Martin li ħadmet f'ħafna oqsma li dal-aħħar tagħna r-rekords privati.
Inti qed tgħidha xi jkun hawn min jismana li jekk hemm xi ħadd li fil-familja jew għax minklu xi ħadd li kien anzjan u kellu daw l-arkivi, jew qatt irid jista' jasal, hemm opzjoni
li
jirregalhom l-Arkivju Nazzjonali Malta.
Il-prinċipju dejjem huwa li fejn jidħol il-privat ma nistgħux nimpornu.
Volontari.
Però aħna nippruvaw ukoll għandna prinċipju ieħor illi qed nippruvaw kemm nistgħu fejn jidħlu private deposits li huma daw lotijiet. Irridu nassiguraw min-naħa tagħna li hemm element ta' portata nazzjonali. Jiġifieri affarijiet li huma individwali li
kiteb rumanzu ma pubblikax
li ma fihomx.
Kapaċi ma jkunx ta' interess jekk mhux ta' ċertu.
Daqsxej portata nazzjonali, pereżempju tal-każ ta' Franside kellek biċċa mill-istorja tal-broadcasting ta' Malta. Kienna diversi kollezzjonijiet oħra, Viaggio Italia Ferro Collection, pereżempju, di kienu insurance policy tal-kumpanija Viaggio Italia Ferro li ġew donated u qegħdin hemmhekk. Hemm diġà dan il-
Jalla jkun awiżjed.
Din l-istruttura in place u anke aħna mbagħad fejn qed naraw li hemm xi materjal ta' portata nazzjonali għandna anke l-opportunità kollha aħna li aħna nibbidjaw pereżempju ma' ħadd ieħor u nippruvaw nixtru materjal li jkun ta' interess għalina.
Imma Malta addenda ta' din, Malta teżisti liġi li jekk għandek dokumentazzjoni, kollezzjoni ta' dokumenti privati, pereżempju storiċi ta' 100-200 senilu u għadhom id-dar għax intirtu fil-familja u baqgħu id-dar u allura mhumiex aċċessibbli għal pubbliku għax inti m'intix miftuħ għal pubbliku, dawn sax biħħhom barra minn Malta.
Aħna din nifukaw qas irridu li forsi min ikun qed jisma' ma jifhimx eżatt. Aħna din ħarsu mill-ottika bista arkivistika tal-liġi tal-arkivi. Għandek il-liġi tal-cultural heritage illi oġġetti li huma antiki iktar minn ċertu data ma tistax jiva taqbad uqgħod bihom barra trid titlob il-permess tas-supretendenza. U jiena ħeġġeġ in-nies ukoll li fejn hemm dat tip ta' materjal japprezzaw, issa japprezzaw mhux qed ngħid neċessarjament jiġu jtuħ lilna. Però
tagħmlu aċċessibbli
dokument antik almenu għandu jkollok jew l-edukazzjoni bażika li tgħid isma' daf fih valur. Għax ħafna drabi almenu jien fil-każ tiegħi iktar iltqajna kważi ma' issues ta' traskuraġni milli issues ta'.
Jew ta' finanzi Charles ma nafx
nilek
biex nagħlaq biha di.
Mhux neċessarjament.
X'jaħsbu li tista' tbiegħu da.
Ekku, però kważi iktar tweġġak il-fatt meta tiltaq ma' nies relatives per eżempju ta' xi ħadd li kien ta' ċertu statura. Jgħid li karmajna kollox. Dik hija ħaġa li jiena qatt ma nasal li nifhem speċi armejt kollox, ħraqt kollox.
Disgrazzja.
Għax almenu jekk bed l-affarijiet jew tajtu
baqgħu ħajjin
mill-in xawed impostiju. Apparti minn hekk aħna fejn huwa dokument pubbliku din tajjeb ngħidu wkoll. Jekk dokument at some point kien pubbliku, dak id-dokument għandna kull dritt li nerġgħu noħduħlura fil-kollezzjoni tal-Istat. Dokument tal-gvern li fil-passat. Jew instera, jew spiċċa
li oriġina għanti l-gvern
biex li nistgħu nippruvaw li kien dokument tal-gvern. Jew instera, jew ingħata. Kultant intrama ġifieri tajna ma' każi ġenwini ta' nies li ġew għandna b'dokumenti tal-gvern ta' 100 sen ilu, 150 sen ilu, jgħidlek isma' da' sibtu ġo skip jew sibtu l-mata. Dak il-materjal għandna d-dritt għalih anke kien bih firkant nidħlu bil-liġi kellna diġà żewġ każi fejn dħalna bil-liġi u ħadna lura dak id-dokument.
Xi hija proprjetà tal-gvern tal-pubbliku.
Ekku, u tibqa' tal-gvern.
Każ forsi ta' ċerti familji li forsi l-antenati tagħhom kienu f'pożizzjoni ftit diffiċli prekarja mhux popolari jew il-kuntrarju popolari ħafna m'hemm xi ħaġa li hemm ma tajdaqat u donnhom d-descendenti ta' dik il-familja jkunu sum gwardjani li ma jmux joħroġ dan is-sigrid mill-familja. Ġieli tittaqgħu ma' din ukoll. U ma jħallu l-ħadd jaċċessi għalihom.
Din hija problema wkoll li aħna nħossu iktar minn pajjiżi oħra. Pereżempju pajjiżi oħra fejn jidħlu data protection għandhom kriterji iktar wiesa minnha. Minħabba ċokoll, ovvjament. Ta' Malta jekk
inti
taf bniedem ta' fil-laqam tiegħu u da tista' tippinpointjah. Allura dik il-problemi hija realtà ngħixu magħha kuljum kważi kemm riċerkaturi ma jridux juru lil ħadd ieħor xi jirriċerkaw. Però tajjeb li kemm jista' jkun wieħed jibda jħares biktar apertura lejn dawn l-affarijiet, fis-sens li jekk persuna jinnaf marret il-ħabs din għandek l-isem diġà mxanda mill-gazzetti u jgħid f'tal-qrati. Però ovvjament tifhem ukoll il kulħadd li ħadd ma jħogost li dawn l-affarijiet speċi. Però ta' min serah moħħ in-nies li hemm salvaguardi kollha fil-liġi kif hemm barra minn Malta u aħna komparati ma' l-Ewropa kollha ħansemmu l-Ewropa biss. Naħseb wieħed mill-iktar pajjiżi koxis li jekk għandna bżonn nieħdu deċiżjoni pereżempju semmejna 30 sena. Ċertu materjal aħna għandna closure ta' 70 sena flok 30 biex nissalvagwardjaw. Kemm il-darba kellna li sejdu nisma' l-Ingilterra daw jiftħuhom mill-ewwel. Ngħidulhom minħabba ċ-ċirkostanzi ta' Malta
ċokkol.
Nippreferu li nżommu 70 milli nżommu 30 sena. Però mbagħad wieħed irid ikun prattiku wkoll vuol diri. L-ideja li kollox sigrit.
Ideja antika.
Meta mbagħad ħafna drabi.
Kun jaf kulħadd.
The Man in the Street kun jaf l-istorja kollha.
Wemna l-program tagħna għallum nittama li dik il-laqa ma' Charles Farrugia, l-arkivista nazzjonali, enitna nifmu iżjed speċjalment dawk li jħobbu l-istorja, d-dokumenti, l-arkivi, fil-waqt li nawguraw li sur Farrugia u l-grupp tiegħu l-arkivi Maltin dejjem jissudaw, dejjem ikunu isbaħ biex tirriċerkhom, minnaħa tiegħi Charles Wiereb nagħtikom appuntament għal-ġimgħa d-dieħla.